Estes días entrou en vigor unha nova lei, Lei de Recuperación de Terras Agrarias, que unha das medidas que ten incorporadas é a suspensión temporal das novas plantacións de eucalipto. Xurden dúbidas que xa se explicaron estes últimos meses, pero está ben recordalas pues, para aquelas persoas pues, que queiran clarificar cousas. José Luis Chan, director xeral de Planificación e Ordenación Forestal da Xunta de Galicia, da Consellería do Medio Rural, que tal? Moi bo día.
Hola, ¿qué hay? Buen día.
En primer lugar, importante que hay, digamos, con una moratoria de 30 días para las plantaciones que se están autorizadas, ¿no? No sé si tenían ese plazo extra.
Sí, exactamente. La propia moratoria establece una excepcionalidad, una excepción especial para que las plantaciones que fueran previamente autorizadas se le da un plazo de 30 días, o cual quiere decir, que también sea para aclarar que ese plazo va ahí, hasta 2 de xullo incluído.
Ata 2 de xullo. Que é o que se suspende temporalmente? Que é o que non se pode facer a partir da hora?
Vamos a ver, o que non se pode facer en o inicio da túa introducción, a verdade é que foi perfecta. Estamos falando dunha regulación temporal de novas plantacións de eucalipto. Que quere dicir isto? Isto quere dicir que o que se regula aquí é a imposibilidad de facer novas plantacións de eucalipto naquelas superficies onde previamente non había esta especie. A disposición da Lei de Recuperación de Terra Agraria que regula esta suspensión temporal especifica unha serie de excepcións en canto a os montes que teñan un proxecto de ordenación ou este pendiente de rematar o proceso de aprobación dese proxecto de ordenación, en canto a superficies de propietarios que teñen unha parte de eucalital e a queren cambiar a outras especies, se pode equiparar e se pode plantar de novo por unha superficie equivalente, pero sempre previo autorización da Administración Forestal, tamén para aquelas masas mixtas por encima do 80% se poden plantar de eucalipto, con 80% de eucalipto se poden plantar, e para aquelas masas mixtas que están entre un 50 e un 80% de masas mixtas PAP, tamén se poderían plantar, pero previo a autorización por parte da Administración Forestal.
Neses casos fai falta autorización. Os titulares ás veces pues, poden ser un pouco enganosos e unha dúbida que xurdiu inicialmente era eu teño xa unha plantación que é legal e que estou explotando, nese caso poderíase pues, cortar cando toque cortar e volver a plantar eucalipto.
Sin ningún problema. E tamén me gusta esa matización que acabas de facer porque se trata sempre de poder volver a plantar plantacións de eucalipto, que unha vez que se fai o aproveitamento nosos forestais a costa das masas forestais, sempre entendemos como unha operación selvícola máis que conleva a consiguiente regeneración desa superficie, co cual, para cumplir con un principio de deforestación cero, que lle chamamos, non? Entón, non hai ningún problema en volver a plantar eucalipto naquelas zonas que se este facendo aproveitamento de eucalital e que cumpla coa legislación vixente en canto a distancias, en canto a natureza do solo e de todo eso. Claro, se un ten unhas plantacións de eucalipto en situación ilegal, pois seguirá sendo ilegal.
Claro, evidentemente. Suspensión temporal, ¿de qué plazo falamos? ¿Cando se vai revisar isto?
Sí, vamos a ver, o que hai que salientar aquí tamén é que o introduciche moi ben ao principio, é que non isto non se trata dunha acción aislada dentro de unha norma de rango de lei como é a Lei de Recuperación de Terras Agrarias. Primeiro, antes ha de comentar algo respecto á legislación, non é aislada nin xeográficamente, é dicir, en Portugal hai unha moratoria dende hai anos, en Asturias non se autorizan novas plantacións desde hai anos, e ora, por exemplo, no País Vasco tamén están adotando medidas para regular as plantacións de eucalipto. É unha medida que complementa outras actuacións que vai dentro da lei de recuperación de terras agrarias, da propia lei, como son os polígonos agroforestais, os polígonos cortalumes, as aldeas modelos, e que vai tamén ligada a algo moi importante que aborda esta nova lei de recuperación de terras agrarias, como é o catálogo e o mapa de usos, que vai vir a determinar e a ordenar o solo rústico en Galicia. E tamén na propia Lei de Montes de Galicia, a modificación que vai incluída nesta lei, donde se crean novas agrupacións forestais de xestión conxunta, donde se crea unha figura moi ambiciosa como a do silvicultor activo, que garante que as súas montes están xestionados de forma sostible e aparte avaliados por un sistema independiente, co cual quer dicir que tamén están certificados. Ao mesmo tempo que vai todo buscando unha fiscalidade flexible e máis amigable en canto aos investimentos que se fan no sector forestal e tamén aos seus ingresos como consecuencia dos aproveitamentos. Isto enmárcase tamén dentro da Estrategia Forestal Europea, do Pacto Verde, da Economía Verde. E con isto todo o que se quere é conseguir tamén unha seguridade xurídica para o propietario, para o silvicultor, para o produtor de madeira en Galicia. E aquí tamén hai unha línea, quero, se me permites salientar, que a intensificación que estamos facendo, o esforzo que estamos facendo en ter unha información, unha estadística no eido forestal que nos permita tomar medidas máis acaídas con unha información máis actualizada. Así estamos, xa levamos meses abordando o desenvolvemento do inventario forestal continuo galego, que entendemos que ao longo do primer semestre do ano que ven empezará a darnos información fiable e autorizable e actualizable. E tamén estamos abordando toda a digitalización do sistema registral forestal de Galicia, que é un sistema ambicioso que está desenvolto na Lei de Montes de Galicia. E con todo eso, volvo a parte importante da túa pregunta, con todo isto, tendo como horizonte máximo 31 de decembro de 2025, que é onde se fixa o límite máximo desta suspensión temporal, e non é tamén gratuito, sino que coincide coa primeira revisión, digamos, do grado de cumplimento do Plan Forestal 2021-2040, que foi recientemente aprobado no Parlamento, e que xa se especifica que desde o momento en que se teña toda esta información se pode empezar a replantear, a buscar, digamos, flexibilidades en canto a esta suspensión temporal. Por lo tanto, estamos falando dun desenvolvemento dunha nova lei, a Lei de Recuperación de Terras Agrarias, dun aumento e unha actualización da información forestal, que se nos vai permitir tomar decisións con máis base que temos neste momento, pero sempre tendo como horizonte final o 31 de decembro de 2025, que coincide coa primeira revisión do grado de cumplimento do Plan Forestal.
Muy ben, José Luis Chan, director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, gracias por resolver estas dúbidas e moi bo día.
Moi bo día a todos e gracias a vos por a entrevista.